Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Aktuálne udalosti vo Vatikáne a v živote cirkvi vám na úvod priblížime v krátkom prehľade.
Benedikt XVI. Začal novú sériu katechéz o vzťahu medzi Kristom a cirkvou.
Ďalší prípad útoku na katolíckeho kňaza v Turecku.
Nechajte ma odísť. Kniha svedectiev o utrpení Jana Pavla II. Vyšla v Taliansku pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia.
Príjemné počúvanie vám prajú Miriam Varšová
a Leopold Slaninka.
Pravidelná generálna audiencia sa dnes konala na námestí svätého Petra. Zúčastnilo sa na nej približne 30 tisíc pútnikov z 25 krajín. Svätý Otec vo svojej katechéze hovoril o vzťahu Ježiša k cirkvi a voľbe 12 apoštolov.
Cari fratelli e sorelle, dopo le catechesi sui salmi.
Drahí bratia a sestry, po katechézach o žalmoch a hymnoch raných chvál a vešpier by som chcel nasledujúce stredajšie stretnutia venovať tajomstvu vzťahu medzi Kristom a cirkvou, počínajúc skúsenosťou apoštolov vo svetle úlohy, ktorá im bola zverená. Cirkev bola postavená na základoch apoštolov ako komunita viery, nádeje a lásky. Prostredníctvom apoštolov vystupujeme k samému Ježišovi. Cirkev sa začala vytvárať, keď niekoľkí galilejskí rybári stretli Ježiša. Nechali sa získať jeho pohľadom, jeho hlasom, jeho láskyplným a silným pozvaním. Nasledujte ma, urobím z vás rybárov ľudí. Môj milovaný predchodca Ján Pavol II. Pozval cirkev na začiatku 3. tisícročia, aby kontemplovala Ježišovu tvár. V katechézach, ktoré dnes začíname, chcem sledovať práve tento smer a ukázať, že svetlo tejto tváre sa odráža na tvári cirkvi, napriek obmedzeniam a tieňom našej krehkej a hriešnej ľudskosti. Po Márii, ktorá je čistým odrazom Kristovho svetla, sú tu apoštoli s ich slovom a svedectvom, ktorí nám odovzdávajú Kristovú pravdu. Ich misia nie je ojedinelá, ale je umiestnená vo vnútri tajomstva spoločenstva, ktoré v sebe zahrňuje celý Boží ľud a realizuje sa po etapách, od starej po novú zmluvu. V tejto súvislosti musíme povedať, že Ježišovo posolstvo zostáva nepochopené, ak ho oddelíme od kontextu viery a nádeje vyvoleného ľudu. Ako Ján Krstiteľ, tak aj Ježiš sa obracia predovšetkým k Izraelu, aby vykonal žatvu eschatologického času, ktorý prišiel s jeho osobou. Ako kázanie Jána Krstiteľa, rovnako aj Ježišovo kázanie je zároveň povolaním milosti a znamením protirečenia a súdu nad celým Božím ľudom. Ježiš už od prvej chvíle svojej spásonosnej činnosti má v úmysle zhromaždiť Boží ľud. Aj keď jeho kázanie je neustálou výzvou k osobnému obráteniu, v skutočnosti sa zameriava na vytvorenie Božieho ľudu, ktorý má zhromaždiť a spasiť. Preto individualistická interpretácia ohlasovania, že Ježiš je kráľovstvom, ktorú predstavil Adolf von Harnack vo svojich prednáškach o podstate kresťanstva, je unilaterálna a bez základu. Božie kráľovstvo prichádza, pretože prichádza v jednotlivých ľuďoch a nachádza vstup do ich duše a oni ho prijímajú. Božie kráľovstvo je Božou vládou, ale je to vláda svätého Boha v jednotlivých srdciach. V skutočnosti tento individualizmus je typické moderné zdôraznenie. V perspektíve biblickej tradície a v horizonte hebraizmu, do ktorého je zasadené Ježišovo dielo so všetkou jeho novosťou, sa stáva jasným, že poslanie syna, ktorý sa stal človekom, má komunitný cieľ, pretože chce zjednotiť eschatologický Boží ľud.
Un segno evidente di questa intenzione di Cristo di radunare.
Jasným znamením Ježišovho úmyslu zhromaždiť spoločenstvo zmluvy, aby sa v ňom ukázalo naplnenie Otcovho prísľubu, je povolanie 12. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. Ustanovil teda 12. Na mieste premenenia, vrchu, Ježiš s iniciatívou, ktorá ukazuje na absolútne vedomie a determináciu, povoláva 12, aby s ním boli svedkami a ohlasovateľmi príchodu Božieho kráľovstva. O historickosti tohto povolania nie sú pochybnosti. Nie iba z dôvodu mnohých potvrdení, ale aj pre jednoduchý fakt, a to, že medzi nimi sa objavuje meno Judáša, apoštola, ktorý zradí. Toto meno mohlo vyvolať ťažkosti v rodiacej sa komunite. Počet 12, ktorý sa jasne odvoláva na 12 kmeňov Izraela, odhaľuje význam prorocko-symbolických skutkov, ktoré v sebe zahŕňa nová inštitúcia. Izrael s nádejou očakával obnovenie tradície 12 kmeňov ako znamenie príchodu eschatologického času. Ježiš výberom 12, ich uvedením do spoločenstva života s ním a že sa stali účastnými na jeho ohlasovaní príchodu kráľovstva v slovách a skutkoch, hovorí, že prišiel čas, v ktorom sa uskutočnia Božie sľuby. 12 svojou existenciou, keďže sú rôzneho pôvodu, sa stávajú výzvou celému Izraelu, aby sa obrátil a zhromaždil sa pod novou zmluvou, ktorá je plným a dokonalým završením tej starej. Keď im pred svojim utrpením počas večere zveril úlohu sláviť jeho pamiatku, ukázal, že chce preniesť na celé spoločenstvo v osobách jeho predstavených poslanie byť v histórii znamením a nástrojom eschatologického zhromaždenia, ktoré sa v ňom začalo. V tomto svetle chápeme, ako im skriesený, vyliatím Ducha Svätého, udelil moc odpúšťať hriechy. 12 apoštoli sú tak najzreteľnejším znamením Ježišovej vôle ohľadom existencie a poslania jeho cirkvi. Zárukou, že medzi Kristom a cirkvou neexistuje protirečenie. A už vôbec nie je zlúčiteľný s Kristovým úmyslom slogan, ktorý bol v móde pred niekoľkými rokmi. Ježiš áno, cirkev nie. Medzi Božím synom, ktorý sa stal človekom, a jeho cirkvou je hlboké, neudeliteľné a tajomné pokračovanie, v ktorého síle je Kristus dnes prítomný vo svojom ľude a osobitne v tých, ktorí sú nástupcami apoštolov.
È sempre contemporanea nella chiesa costruita sul fondamento degli apostoli, viva nella successione degli apostoli.
Vypočuli ste si katechézu Benedikta 16. na dnešnej generálnej audiencii. Po pozdravoch v rozličných jazykoch a modlitbe pána, Svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Exultunc et usque
adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy. Vatikán. Svätý Otec dnes menoval za pomocného biskupa Aachenu v Nemecku pátra Johannesa Bingensa, ktorý je od roku 2001 správcom niekoľkých farností v Heimbachu.
Páter Bündgens sa narodil v roku 1956 v Eschweileri v Aachenskej diecéze. Štúdia filozofie a teológie absolvoval na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde bol aj v roku 1980 vysvetený za kňaza. V 90. rokoch pôsobil okrem iného ako spirituál kolégia Leoninum pre seminaristov Aachenskej diecézy študujúcich v Bonne i ako spirituál stálych diakonov v tejto diecéze. V súčasnosti je tiež vicepostulátorom blahorečenia Heinricha Hána, spoluzakladateľa misijného spolku svätého Františka Xaverského, dnešného medzinárodného katolíckeho misijného diela Missio Aachen. Tohto lekára, ktorý žil v rokoch 1800 až 1882, ešte počas života volali apoštolom v laických šatách.
Nemecko. Hlavný organizátor pápežských zahraničných ciest Alberto Gasbari je v týchto dňoch na návšteve Bavorska. Jej cieľom je príprava návštevy pápeža Benedikta XVI. V tejto spolkovej krajine Nemecka, ktorá sa uskutoční od 9. do 14. septembra tohto roka.
V utorok sa Alberto Gasbari stretol v Mníchove s predsedom bavorskej vlády Edmundom Stoiberom, s ktorým prerokoval podrobnosti týkajúce sa návštevy svätého otca, najmä otázky protokolu a bezpečnosti. Urobíme všetko pre srdečné a dôstojné prijatie pápeža v Bavorsku. Stretnutie s ním bude pre veriacich nezabudnutelným zážitkom, povedal v tejto súvislosti Edmund Stoiber.
Organizátor pápežských ciest navštívi okrem mníchovskej arcidiecézy aj biskupstvá Passau a Regensburg. 59-ročný Alberto Gasbari, ktorý je tiež ekonomickým riaditeľom Vatikánskeho rozhlasu, je členom prípravného tímu pápežských ciest už od roku 1982. Za hlavného organizátora pápežských ciest ho menoval Benedikt XVI. V októbri minulého roka. Alberto Gasbari je prvým laikom v tejto funkcii. Pred ním ju vykonával biskup Renato Bocardo.
Turecko. Turecká polícia vyšetruje ďalší prípad útoku na katolíckeho duchovného. Ako tento týždeň informovala medzinárodná charitatívna organizácia Pomoc trpiacej cirkvi, 11. marca večer napadol neznámy mladý muž kapucínskeho pátra Henryho Lejleka, pôsobiaceho vo farnosti v meste Mersin na juhovýchode Turecka. Kňaz sa útočníkovi ubránil, ešte v ten istý večer muža zatkla polícia.
Do farskej budovy, v ktorej v tom čase skupina mladých ľudí skúšala pašiové hry, sa mladý Turek dostal pod zámienkou, že chce hovoriť s kňazom. Pátra Lejleka najprv urážal slovne, potom na ňho zaútočil s nožom. Útočník nebol zlodej, povedal páter Lejlek novinárom. Motívom činu bolo podľa neho zastrašovanie a násilie, ktorému sú vystavení tamojší kresťania. Predstavili sme dokument o agresii voči cirkvi, dodal kňaz, v ktorom žiadame políciu, aby preskúmala príčiny pribúdania útokov proti cirkvi a kresťanským miestam.
Páter Lejlek zdôraznil, že pri týchto útokoch nejde o činy samotárskych šialencov, ale o organizované akcie, ktorých cieľom je vystrašiť veriacich, aby nechodili do kostola a tak ich oddialiť od cirkvi. Zvyšovanie násilia voči tureckým kresťanom znepokojuje aj organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi, ktorá okrem iného podporuje aj kresťanskú menšinu v Turecku. Jej generálny tajomník Norbert Neuhaus preto vyzval oficiálne úrady, aby brali tento dramatický vývoj vážne a poskytli tureckým kresťanom bezpečnosť.
Milí poslucháči, o necelé 3 týždne si pripomenieme prvé výročie smrti pápeža Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti vyšla v Taliansku vo vydavateľstve svätého Pavla zaujímavá kniha s názvom Nechajte ma odísť, sila slabosti Jána Pavla II. O jej obsahu dnes informoval taliansky katolícky denník Avenire.
V 120-stranovej publikácii sú zozbierané spomienky najbližších spolupracovníkov Jána Pavla II. A ich svedectvá o utrpení tohto pápeža nielen v posledných dňoch jeho života, ale aj v tragických okamihoch po atentáte na jeho osobu či počas jeho rôznych pobytov v nemocnici.
Hlboká jednota s Bohom a účasť na mystériu Veľkej noci boli úplne zjavné počas posledných dní jeho života. Jeho telo bolo stále slabšie, ale jeho duch ostal silný a milujúci až do krajnosti.
Uvádza v publikácii jeden z oslovených, osobný sekretár Jána Pavla II. Stanislav Dživiš. Podľa neho tento pápež nevnímal utrpenie iba ako niečo negatívne, ale ako Božiu návštevu, z ktorej sa rodia skutky lásky k blížnemu. O veľkej sile, za akou Ján Pavol II. Čelil utrpeniu, sa v knihe zmieňuje aj jeho osobný lekár, doktor Renato Buzzonetti.
Posledné roky jeho života boli viditeľne poznačené bolesťou, nemohol už chodiť, ťažko sa mu rozprávalo. Obzvlášť namáhavé boli preňho cesty v roku 2004. Bol už nútený sedieť v kresle alebo na vozíku, jeho hlas bol roztrasený a slabý, tvár mal zmenenú utrpením. No svoj pohľad už upieral niekam do ďaleka.
Drahí bratia a sestry, na dnes je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.